Qalampirdan gapiramiz. Bugun 16 may kuni Iroqda mamlakatni qamrab olgan kuchli qum bo'ronlari tufayli butun mamlakat bo'ylab aeroportlar, maktablar, universitetlar va hukumat idoralari yopildi hamda kamida 2000 iroqlik shifoxonaga yotqizildi. Bu haqda Anadolu agentligi ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha, Iroqning 18 viloyatidan 7tasida, jumladan Bag'dodda ham hukumat idoralarini yopishga buyruq bergan. Iroq sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Seyf Bezir aholi iloji bo'lsa uylarini tark etmaslikka chaqirmoqda. Bag'dod xalqaro aeroporti va Najaf shahri aeroportidagi parvoz reyslari to'xtatildi. Shuningdek, mamlakatda ta'lim muassasalarida darslar bir kunga to'xtatildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.